kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata bitooteessa 10 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandeetii gara qophiilee keenyaatti ceena. Waddaan Maccaaf Tuulamaa waggootaaf ugguramee ture akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 23 bara 2011 eeyyama argachuusaa pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waldaan kun akkuma yeroo jalqaba hundeeffametti misoomaaf barnootaaf Oromoo ijaaruu sirna gadaa jabeessuudhaaf karaa hundaan dandeettii uummataa ijaaruuf kan hojjetu ta'uullee dubbata. Tsahaa Daamxootu wixatti dabre Finfinnee irraa gabaase.
Waldaan Maccaaf Tuulamaa bara 1956 dhimmoota hawaasummaa dinagdee fi siyaasa Oromoo keessatti sammuu Oromootaa misoomsuun hojii kaayyeffatee hundeeffame osoo dalagaa jiru sababa sirna abbaa irree dhufaa darbaatiin ugguramaa banamaa miseensonnii fi gaggeessitoonni waldichaa hidhamaa hidhaadhaa bahaa as gahaniin jechuun pireezidaantiin Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirrib Damussee sagalee raadiyoo Ameerikaatti himan. Waldaan Maccaaf Tuulamaa Oromoon akka baratu dinagdee keessattis akka hirmaatee of danda'u gama siyaasaatiinis dantaa uummatichaa eegsisu irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa tureera. Ta'uu malee aangawoonni mootummaa bara mootii Haayile Sillaasee irraa eegalanii dabaree dabareedhaan aangoo irra bahan Oromoon akka wal jedhee deemu wanna hin feeneef Waldaan Maccaaf Tuulamaa kun akka jiraatu hin barbaadan jedhu pireezidaantiin Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirrib Damussee. Kanaafis waldicha cufanii banuudhaan tasgabbii dhowwaniiru. Waldichas ta'e gaggeessitootaa fi miseensota waldichaa jiru. Waldaan Maccaaf Tuulamaa bara 1996 sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinneen gara Adaamaatti hajjiiramtu jedhameef mormii kaasuudhaanis kan cufamee ture waggaa 3 booda bara 2000 akka lakkoofsa Itoophiyaatti banamuudhaan hojii eegalee garuu waggoota muraasa booda sababa barbaaduudhaan deebisanii cufan jechuun sagalee raadiyoo Ameerikaatti himan.
Bara 2000 irraa kaanee hamma 2004 banaa ture. Yeroo kanatti aadaa sirna gadaa seenaa Oromoo barsiisaa turre waajjira bakka adda addaatti banachuuf yaalaa turre ammoo deebisanii awaajii 621 waan jiru tokko bahee NGO baay'ee yeroo itti cufaman isaa akka sanatti seera haaraadhaan galamaa odiddan jedhanii onkoloolessa 14,2004 akka lakkoofsa biyya kanaatti waldaa keenya cufanii namni tokko maqaa kanaan socho'u yoo argame poolisii fi humni tikaa tarkaanfii barbaachisaa ta'u irratti haa fudhatu kan jedhu nutti barreessanii wayyaanee keessaa namni haasa'e jedhamu tokko maallaan jedhee gumaniidhaadhaa bahe Maccaaf Tuulamaa akka inni lammatan kaane goonee barbadeessine jedhee deebisee fi akkuma kanatti bal'iifne dhuguma balleessane.
Waldaan Maccaaf Tuulamaa erga bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti cufameen as bara kana heeyyama argateera. Haa ta'u malee waldichi yeroo akka cufamu ajajnitti ba'utti qabeenyi waldichaas dorkii irratti ba'ee akka hin sochoone ta'e ammallee erga heeyyamni kun deebi'ee kenname qabeenya sana sochoosuudhaaf danqaa ture jedhu pireezidaantiin Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirrib Damussee.
Amajjii 23,2011 akka biyya kanaatti nuu heeyyamameera. Heeyyama garuu herreegni Awaash Baankiidhaa qabnu akka aksiyooniittis akka karanta akkaawuntiittis herreegni Awaash Inshuraansiidhaa qabnu sochoosuun hin danda'amu maaliifi akkuma barbadeessineerra jedhan sana waraqata tsaafanii horiin isaanii akkan sochoone jedhanii cufaniiru. Annama dinqummoo isa barreessan kana koppii isaa isa isaan bira jiru immoo ciranii gataniiru. Amma baankii yeroo dhangee horii akkasii isin biraa qabna nuu kennaa jennaan itti famnee irraa itti sagala nurraa kaasaa jedhaniin deebinee irraa kaasaa jennaan lakkii nuyi irratti hin goonee jedhani faayiliin keessa nuu hin jiru warri yeroo sana turan kaan du'aniiru kaan hojii kanarraa ba'aniiru nuti quban qabnu jedhani isa yuugaa kadhaameeqaan baankiin as ijoollee dhumti harka nurra qabanii koppii tokko tokko argannee amma. Awaash baankiinis Awaash inshuraansiinis herrega keenya nu gadhiisee akka gaariitti jirra amma.
Waldaan Maccaaf Tuulamaa fuulduratti hojii isaa jalqaba ittiin hundeeffame deebi'e hojjetas jedhan obbo Dirrib.
Waldaan Machaatuu lama ganama yeroo ka'e iyyuu biyya kan misoomsu maata sammuu Oromoo misoomsuu fi walitti fiduudha kaayyoon keenya. Kanaaf gara caalu gadaa barsiifnaa haala mijeessinee hayyoota barumsa ammayyaa qaban abbootii gadaa moggaa moggaa jiran manguddoota aadaa beekan jara kana walitti finnee Oromoon eenyummaa isaa akka baru isa dagatame isa ormi xurii tuffise sana irraa hagannee qulqulleessinee itti agarsiifnee uf ta'e jenneeni isa booddee Oromoon uf ta'ee adeemaadha. Kuni karaa sammuu namaa misoomsuuti. Warra mukka illee dhaabuu hiyyaalaa aartiin Oromoo akka guddatu kaayyoon keenya gara fuulduraa egaa wanta akkasiirratti hojjetudha.
Qaamni kamiyyuu kan dantaa uummata Oromoo kabachiisuuf eegu waliinis ni hojjennaa jedhan pirezidaantiin Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirrib Damusee.
Oromoo nuti amantiin hin qoonnu, bakka dhalootaatiin hin qoonnu, ilaalcha siyaasaatiin hin qoonnu, hambaan fedhe miseensa ta'ee nu gargaaruu hin danda'a. Garuu nama daangaa Oromoo kutu inni diinaa, nama dhiigni Oromoo dhangalaasu diinaa, kanaachi ilaalcha siyaasaa kan fedhe yoo qabaate inni dhimma mataa isaatii wajjiniin hojjennaa.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Mana hidhaa Qaallittii Qilinxoof manneen hidhaa Itiyoophiyaa adda addaa kabiroo keessatti dararamanii ka qaamni isaanii guddoo miidhamee tureef baatilee 10 dura hidhaadhaa hiikaman barsiisaan duraanii obbo Qanaasaa Raggaasaa kibxata dabre kana bitooteessa 5 du'an boqotan. Jaallanneen maatii asobsiisuudhaan akka armaa gadiitti roobii dabre gabaaste.
Yuunivarsiitii Finfinneerraa barnoota seenaan digirii duraan eebbifamanii waggootii 33 barsiisaa akka turan obbo Qanaasaa Raggaasaa yeroo adda addaa hidhamaa akka turan sadhumaas kaqabaman bara 2008 ta'u waggaa darbeennaa haasofsiisneetti nuu ibsanii turan.
Yeroo naqaban manaan fuudhanii gara Wallaggaa ba'aa naqan deema geessanii guyyaa 5 qofaa kootti qabanii rigamaa ture. Isaan booda kan gara Haayikilaayii nu geessan gaafa amajjii 18 bara 2008. Kan naqabatan godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Shiree kan mana jireenyaa gooti bara 2008 gaafa amajjii 11 gara Wallaggaa ba'aa naqan deema geessanii guyyaa 5 qofaa kootti qabanii rigamaa ture. Isaan booda kan gara Haayikilaayii nu geessan gaafa amajjii 18 bara 2008.
Maakalaawii keessa amma midhamtan?
Kana keessa kan hin ture jaafa rwaasudha. Lafa ilmoon namaa itti qoramu, lafa itti namummaan namaa dagatamu, lafa abdiin namaa itti dukkanamu, lafa namni jireenya isaa itti dhabu, lafa namni waan barbaadu dubbachuu hin dandeenye olaantummaa diinaan qabatame dha naannoon sun. Lafa itti namni yaaddoodhaan jiraatu, lafa itti namni gaafa tokko namummaa isaatti amanee turuu hin dandeenye Maakalaawii jechuudha. Eebbisaa immoo bakka jirru baanee kutaa garaa garaatti iddoo kanneen arguu hin dandeenyetti nama barbaadan karaa barbaadan waan fedhan raawwatanii itti fudhatanidha.
Miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemu akka hin dandeenye baatamtaniifaa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture. Maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo miidhame fayyaa ture. Tokko rakkina hin qabu ture. Ijoollee humnaa kutti gaafa fayyaa kun ture. Yeroo hin qabame sana humna koo reenka ture miilli koo. Adeemee ture otoo kanaan ture jiru gara Maakalaawii yeroo nageessan kanaan booda biilli koo isa duraan ture namummaa isa tokko sagadaa adeemsa mala katee dagachaan ture ji'a koo walakkaa booda kan mi'a isa tokko kanan bare Maakalaawii dhaa gara Qilinxoo yeroo nagutti yeroo keessa akka hin hojjenne kan na hubbiru ture kanaan kan ta'e irraa jira adeemee kan rukkuu fulbaana koo namaa fi kudhaa jalqabaa kaasee ture. Dhukkubni kun naqabee ji'a 3 guutuu otoo suuraa kana geessinu dhukkubni kun irraa jalaa na dhuunfachaa dhufe. Kanaaf biyyee fayyuuf dhaabina rakkisa jira. Kanaan qoricha argadde ji'a 3 booda kan fulbaanatti jalqabe gaafa amajjii 7 dhukkubni kun nama hojjechuu danda'ee jira.
Asirratti obbo Qanaasaa amma rakkinichi miila keessa lamaan bira darbee iddoo kaan lafa siin dhukkubu qaba.
Miila kee kun lamaan hojjechuu danda'a. Marti mirgaa hojjetaa hin jiru.
milla keessan lamaan malee harki keessanis kan hin hojjanne jira jechuu?
Harki koo mirgaa hojii ala keessa jiraan. Iddoon baay'ee kan namaraa, iddoon baay'ee kan kaasee mana fincaanii na geessu, namadaa kan mana fincaanii na geessu, namadaa kan nagaatee na geessu, namadaa kan na geessu namadha.
Kibxata kaleessaa haala attamii lubbuun isaanii akka dabre ilma isaanii dargaggoo Dajanee Qanaasaa Raggaasaa kaleessa gaafadheera.
Mammattoo yaalii godhanii fi kosiinis bineens manumatti gawwara namooti. Ganama bulchirra taa'anii gadi baasneetu iddoo mataa itti kan inni hollate jechuun ani bifni isaa dhaabate.
Gidduu kana dhukkubaa ture?
Egaa amma dhukkuba isaa beekuun illee nama rakkisuyyuu maaliif hin dubbatu. Arganni isaa erga xaxamee akkas gara ji'a 8 harki isaa hidhamaadha, miilli isaa hidhamaadha. Lukutti cabaadha, dubbi cabaadha. Dibiraa laluu namaarra hin jirne yookaan jecha kootiin ibsuu hin dandeenye irra kan isarra ga'u. Jecha na dhufaataan ji'a 1 keessatti baate keessa darbe. Dhukkubsachuu isaa mallattoodhaan yookaas akkasumas shakkiniirraan kanafe. Kanan ta'ee sanan ta'ee nan beela'ee nan dadhabee na dhukkubsadhe na geessaa jechuu hin danda'u ofiisaati. Weedichirra gahee hamaadha garmalee. Kanaaf ji'a 8 guutuu mallattoo dhumaan dura nyaara isaa sochoosa ture. Innaa waan tokko gaafannu amma tootaalii isaas hin dadhabee. Nyaara sin kaasuu mallattoodhaan sin agarsiisuu mormi isaas hin naanna'u ture ji'oota hedduudhaaf. Annisaa akka jirutti harca'uu jalqabe. Annisaa baay'ee hir'isee garmalee amma nama sodaachisuttidha kan inni hir'isee gogola fettatee narra ga'e. Ji'a 1 baay'ee sarakkiseera nyaata nyaatti ilkaansaa saaquu hin danda'u. Ilkaansaa wal cimee taafa. Godora liqinsuus bishaan liqinsuus hin danda'u. Yoo bishaan liqinsiis immoo baay'eedha kan inni qofa'u. Qofaan baay'ee sarakkisa. Kana kanaan jiruutti nyaata dadhabaa hin naanne deemu. Mana yaalaa geessinee gulukoosii fudhachiisaa jechuudha yeroo adda addaatti irra deddeebisne. Jedhama dura Adaamaa Jeneraal Hospitaalii geessinee turre. Kattaa'insa guutuu taasifamee fiti booddee namni kun hin fayyadanis hin argatiina. Waan qabdanis hin baasina. Miidhaan isa ragee baay'ee fokkisaadha. Ajjeesaa deema malee fayyaa hin deemu namni kun. Reebicha hamaadhaan nimmoo suuta ajjeesaa deema malee hin fayyadanis yaadina. Jedhamni gosheensa dhumaa Adaamaa Jeneraal Hospitaaliidha kan nuti geessine. Gidigaa dhala namaarra hin geenye aladdee isaa dhiyoo hin beenne yookaas immoo yaadamalle jireenya hin argee hin beenne irratti hin argee kana haala kanaan ta'uu rakkatuuti egaa ganamumaan kee sina taa'ee lubbuun isaa dabarte.
Amma midhamani obbo Qanaasaan?
Isa dhumaa kana waggaa 2,000 naannoo 2,800 sanaan dura garuu manneen hidhaa adda addaa aanaa irratti godina irratti sidamaati ture yeroo adda addaa sirreeffama. Manni dhiyeera jedhanii agaafa irratti uganii gaanii itti darbu turan durachumaa kee yaalameetu yeroo lubbuun itti deebi'u hojii isaas qabsoo sitti dhufaatu ture. Miidhaan ayyummaa qaban namoota hedduu ta'anii qabanii ijaa miidhaan baay'eetti jabaate. Haala kanaan itoo jiruuti mootummaan amma aangoo irra jiru erga dhufe kan isaan gadhiifamanii mana galanii isaa booddee ji'a 1 akkas torbee muraasa duwwaadha kan arrabni isaa dubbate isa booddee miidhame. Harkisaas annisaa hundumtuu wal faana guddunfame.
Isaan amma erga hiikamanii hammam ta'eera?
Amma erga hiikamee ji'a 10 ta'a. Tokkoraan Bastaa geessineerraa, Nattamte Rifaraalii geessineerraa, Adaamaa Jeneraal Hospitaalii illee geessineerraa akkasumas immoo naannoo kan jiran hospitaalota akkas magaalaa. Ala fiduu siree keessatti kan argamu hospitaal tokko jirtaachi yeroo adda addaatti geessaa turre. Leekaas akkuma kana deddeebisnee geessaa turre.
Isaan hidhamu isaanii dura namuma fayya buleessa turanii?
Inni mataa dhuguu hin qabu dhalootuma isaatiin kennaa rabbii kennee fi fayyaa isaa guutuudha. Annisaas guutuudha jabaanuma namaati.
Obbo Qanaasaa Raggaasaa ijoollee meeqa qabu?
Ijoollee 5 qaba. Dhiira tokkoo fi ijoollee 4.
Harmeen keessan jiru?
Harmeen koo jirti.
Akka ilma isaanii tokkotti maaltu sitti dhaga'ama?
Dhiirri nama hin dhooltu kan na gaddisiisu akkaataa inni ta'ee dhiirota ijoollee manaa maatii nam tokko rafee beekaa jechuudhaaf natti ulfaata. Dhiirota kana keessatti waan waggoota 100 waan turuun itti fakkaate maaliif halkan hin rafne hin qoqaa lukkusataa mana yaalaa geessina jecha isaa hin beeknu wajjin dhiphannaa wal harkisnaa gad harkisnaa dura hin fayyaa ture iyyuu akkasitti ulfaatina iyyuu ni qaba nama 2 isaa jiru kan wajjin fakkaataa fi bullu iyyaa iyyaa yeroo tokko tokko akka of wallaashii isa godhaa iyyaa hin harkaa kana kana keessa turre dhiifamee qabaasee amma isa wallaalluutti faa deemee gurraachee caccabee hanna gogaatti galutti mucaa isaa tokkotti kan gadhiisu sanadha. Dhalli namaa irra ga'ee hin beeku hin jiras natti gogaa fuulduraattis waan ga'uun natti fakkaatu waan keessa irra ga'ee kun. Gama tokkoon laalu immoo nan gammada eenyu fiyyuutu hin oolche gaaf tokko ta'u hamaa namatti hin yaadiin warra akka isaan jiran gaaf tokko qubannee tokko hin qabiin darbees immoo natbalesani de jedoton odi namarra tobben jidi gaxto ko tono natti dardewi sobi danganamas uganamas kashinamas sonyari garafton tane ugaf lammi fomma kana toro demo nalere ni jidi bulleke settemani dani dukkana ifan dare jidi mate inde amma ka tatsani gatan yero adda tira anarattis godimarattis manadun sammi da sirtis makala wuti fomma kana rero mu gaxto ko kanante jidi tamatti mina da lochu masabi nagara natti dibeni injuru dono monni hunna gaxto ni da fanni fomani rero mu ni mawlu jidi ko ko shedi ya hinna kana la kana feni mu kana dua bota bi kanin de bidrane na tibaye tinen ni karage darata kashiru arbu karage darata kaninno wana didda fijrate yunitwa kana dua bota bi kanin de ka nan to ko tinbo na
barsisa qanaasa raggaasa walin manay da kesa kanturan obbo habtamu tagen ota hala ture akasiya datu
barsisa qanaasa ni gala mafi jafur makalawi da makrin to tiwajin turre nani waya gudu ko fuga era su sai da ne duwal denna eddi sai da mani cin mo bayi mo gudu tura ni ga ma da da fani acci ma fiye tira ga kan da ra mo gudda era ga
mal na godan je
mun di kana ma kalawi sadari ande ji da mu la ko ta de kana gara ya karga turani acci ke satti galgal galat mo ne re mo turani bayi ne re ban ye eddi fi a pan de dina to mera ka ka ya sin mo wala na tire ganna gombisani ti yakanisani luka ko magana ga shanyare bani yede baiye nare bani bai nandara ramantre yede javangi dikali ti ko gedati dali baiye nami cha to kon sa de ti haga gombisani sana mirya ta jala shubo de tri hitire isu makare tu gani garane di rame ti anna tani kan hontu mata prana is gede je tida erga magala vida yaramani gara kirin to kidar bani ti mo మనమూర్తి తిల్లేరి ఆక్సిడెంట్ అవని బాయ్యే మన తీసాతురని మలయాళ అక్కడే సిరి కని బాయ్యే తీసాతురే బాన్నే ఊసేయాఫి జనమన పెంచాని ఎట్టిచేసిన సేద్యం విన్నా చిన్నస్థాని గల గర్షిన బాయ్యే రమాతురని జరగి అఫరేర్గెట్టుకని కూడా తుకురం బసాట్టి చేసని మనయాళ తుకురం బసాట్టిల్లే గాని జరి ఉద్యోగి కాని దేగనిట్టి చేసి వాంటేసి డాక్టరుండే యారి జారి ఇల్లన్నేసి వాటమునే చేసి అంటే నమ్మి జరిగి వాయి సాహిత్య మీరందో ఉందిరి ఒక సాంగి తిరుమచ్చి ఉందండా ఆదేశన కాన పాటు చూడ కర్ర తీర రామ విద్యాదే
మిల్ల సాని రామాల్ అర్గిత తుర్త్
మిలిసి పాని సాని అక్క గురించి ఇది పచ్చితో అంటే ఇది ఉద్యమ సాక్షి మోస్తేసి దిగుదే మిల్లి సాకుని పాని సాజలి రామాను హర్కటాత కోసిమో రాదలిక కెమెరా ఒకుత్తామది మెలకకే దారణంకే మిల్లి సాకుకుం హర్కటాత కోవని దూకాపర లాజితే ఇన్ని అర్గమరక్తి ఫానకామిల్ల కారక్తి వంటి గుగటాట్ల ఈ అర్గమాశ్రక్తి వెలేటి తిరిగిరాయంతు అనే ఫానతో తన జల ఎదేది ఎరవచ్చి చిరోక పాదం గరమని కదా ఎమ్మోగ నమోత్తు గమనించవచ్చు అని జిరా బక్కల మన చోచ్చు అనిరు చిబోన ఎలక్ట్రిక్ ఫైనాన్స్ గర ఫమీ
మన కేమీ సన్ ఆ కొరిచి సన్ అర్గతా తురని సన్
గర్గారే యాకల జన్మే ఒరని మేరాజిరం సున్నమ్మికు అతి దూ ఇంకా మన యాన అర్గచ్చు కదిరామని ఒరోన్ నిరమన్ నిర్వాతసాని చెట్టిద్ది కాసు కాంతి అఫ్రి బోరజా హజేసని నమ ఉపి సానికి చోబే సాంద్ర జేసన్సున్ తినిను మావాన్ తినేసిన్ కబు మాసిబోని నిజా వజాపన్ను ఒకా కో కబత్తి తసికి తోచే తినాంగిరి కోపామలే మర్ఫెన్నాల్లాన్ని కొరిచలి కింసము నాల్లాన్ని విధనేతినట్టిని శ్రేకనిసి మూడు సంగిందేకని చెప్పి
ఎగా మనకి మీ కనా బాతని గేసు జచ్చు
బాగని చేసు ఇసయ్యు నమ గ్రాబట్టే రాత్రి కనీసం వెళ్ళాది సుమనే అక్కడి నుంచి తిండి రాని లేదు అంటే తీసి అప్పు మొరబారని బాటలి అరబట్టి అంబులాన్సి రబు కనీసం అని చేసి వాళ్ళన్నీ దక్కే రక్కిన సారైతే వచ్చి రా బదే ఇరు
అచ్చి లఫ మన హిడా వచ్చిన తుర్తాన్ సన్ అమ్మో మన ఫించాని వాన కసక్కసి బాత్తని మగేసా తుర్తని
ఏ గాయకన అరటి వద్దు అనత్తురే కట్టమసిమో దేవుడిరా హల్కన్
అమ్మోడి
రోజు అమ్మ రెండు వద్దు రా gaafa mana murtiitti gareen isaanii wajjin himatamanii barsiisa kanaa karajaa ta'an keessa keenya ta'anii ammoo kanatti mana murtiitti dhiyaachaa hin jiranii waan isaanii kun nuuf ilaalamu yookiin nuuf agarsiisamanii yookiin falii nuuf ilaalaman jedhii gaafa miseensi isaanii wajjin himataman gaafa isaan iyyataniiti manni murtii akka isaan dhiyaatan gaafa jedhu gareen miti isaanii wajjin himatame miseensaa kun baataniiti gara marsaa lama sadiitiif mana murtiitti baatanii geessaniiru.
Amma isaan lubbuun darbuudhaaf wanti mana hidhaa keessatti ta'e kun sababaadha jettee naman taate?
Inni kun guutummaa lakkinuma mana hidhaa keessatti rama guddaaf rukuttaan fi dabadabbiin humnaa oltee irra ga'een du'an malee saba tokkoo fi dhibee biraatiin kan hin duune ta'uu isaa nama yaa'anii.
Sirni awwaalchi barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa har'a magaalaa Siree keessatti gaggeeffamee jira. Maatiif firoottan akkasumas kanneen biroof jajjabina hawwaa kanarraa kanumaa nan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya kun kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee falmataa kabbadaa kana isin affeera.
Dokokorini kalami chalun jiru isinakini kome senaboru dokokorini kalami chalun jiru waya miti sanyi nke jijira tengatu namu manturi miti nikate kesa di figarbu sinaki barrio darbele sinaki o mezina darbu
falmataa kabbadaa walleessaa guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Manneen waliinii daangaa Oromiyaa keessatti ijaarameef kabulchiisi Finfinnee jiraattotaaf raabsuu isaa dubbate mormuudhaan kamisa dabre kana magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti hiriirri geggeessamaa oole. Paartileen siyaasaas mormii dhageessisaa turan Mukhtaar Jamaaltu kamisa Finfinnee irraa gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen waliinii daangaa Oromiyaa keessa seeneetiniin ijaareetiniin jira jedhame raabsuudhaaf yeroo carraa baasuudhaaf ibsa baasirraa kaaseetiniin mormiin naannoo Oromiyaa akka haaraatitti eegale kaleessarraa kaasee hadhallee itti ooleetiniin jira. Mormii kanaan godinoota garagaraa kanneen akka Shaashamannee, Shaambuu, Jimma, Awwadaay, Adaabbaa, Baalee Roobii fi kanneen biraa irratti hawaasni bal'inaan bahuudhaan maastar pilaanii dhooksaadhaan akka haaraatti nurratti geggeeffamaatiin hin jiru ni falmanna jechuudhaan mormii dhageessisaniitiin hin jiru. Inyatin, Kakala Uma, Kakala Uma, Amane Oromo, mormitoonni hiriira bahan gaafii dhiheessanii jiru.
Kaayoon kaleessallee wanni baree kana uumee jijjiirama uumeetiin uummata Oromoo gabbaase waa'ee lafaa kanaa filaaniidha. Har'as ammootu bifa jijjiiratanii kaleessa ilmaan keenya inni Oromoo guddaa xiqqaan dhiiga isaa jiisee itti dhulee itti du'ee kunama ciisuu riphaniitiin achii kaanii har'as ammoo isa mana ijaaree qotee bura Oromoo buqqisanii isa bakka jireenya isaa dhabsisanii waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee horiin isaa dhaabatee keessaa laadhumee isa jedhu nama biraa fidaniitiin nama 1,051 isa qubsiisan Oromoon hin jirtu moo hin jirtu waan jedhamutti kan nu baasee dachiin Oromoo nuti hin lollaa hinduuna kan itti badhaafamu kan itti argatu kan itti jiraatu kan biraati. Kanaafuu nu ammallee kaayoon teenna sabaa sabalamoota biraallee dhibuu miti mirgi Oromticha akka nu eegamu kana barbaannu tokko du'ee tokko nyaata tokko buqqisee ammoo jireenya isaa balleessee kadhattuu ta'ee hundumaafatee karaa gubbaa kadhataa kuula isa qubsiisan kana waan hiriira nu baasinu.
Maal gaafattan maal akkasii godhan barbaaddan?
Wanni nu gaafannu Finfinneenta Oromooti. Eenyuun mariisseennu Finfinneenta Oromooti. Keenya waan mari'annu qabnu kun biraa handhuura seenna lafee seenna Finfinneenta Oromooti takka. Lamu qotee bulaan buqqee bakka isaatti taa deemu.
Keessattuu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gochaa Finfinneedhaan yeroo dheeraa irra raawwataatiniin ture ammallee irra deebi'e kana akka ibsa irratti kennanillee mootummaa naannoo Oromiyaaf gaafii dhiheessanii jiru.
Mootummaa naannoo Oromiyaa maal hojjechaa jira? Maaliif lafa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee seeneeti lafa uummata Oromoo irratti ijaarame ijaarsa seeraan alaa kalaqa xaafoo hin diigsisa? Lafa Oromiyaa irratti ijaarame isa biraa maaliif hin diigsisne? Maali rakkoon Oromiyaa? Maaliif as bahee ibsa hin kenne? Lafa Oromoon aangoo irratti qabu lafa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti aangoo qabu lafa kana ka dur uummanni irratti dhumee ijaarsa seeraan ala dhaabate sana akkamitti adda aangoo kaniin dhufee hiruu danda'e ka jedhu irratti hiriirri bahamee jechu.
Dhimma kanaan wal qabateetiin guyyaa har'aa ibsa kan baase Adde Bilisummaa Oromoo tokkoomee jalqabumayyuu dhimmi Finfinnee seeraan bu'uuraan waa'ee dantaa addaa jedhamu sirrii ta'uu dhabuusaa Finfinneen kan Oromoo guutummaa abbummaan illee mirkanaa'uu akka qabu irratti ibsisaa akeekeetiniin jira. Kanaan wal qabatee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan dubbatan dursaan dhimma alaa dhaabichaa Dr. Nuuroo Daddafoo dhimmoonni kanaan dura Finfinnee irratti turan ilaalamuu akka qaban ammallee taanaaniin haalli ijaarsa manneenii seera kan cabseedha jedhan.
Kondimeenii seeraan ala ijaarame kaagartee jurisdikshinii isaatii ala ijaarame ni qooda jedhee. Kalee wanni dubbatu dhugamatti waan nama gaddisiisuuti. Tokkoffaa ilmaan Oromoo dhiigaan kan hambisan akka waan haarawaatitti deebisanii fiduun dogoggora guddaadha. Dogoggora seeraati. Maal jennaan biyyattiin tun akka jedhamutti biyya federaalizimiin bulti eega jedhame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee mootummaa Oromiyaa keessa seenee lafa jurisdikshinii mootummaa Oromiyaa keessa jiru irratti lafa ijaaru. Mana qoodu seeraan illee agartee waan fudhataman qabne illegal.
Sagantaa carraa baasuu guyyaa kaleessa irratti kan argaman ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa manneen ijaaraman kanneen booda aarsaan qonnaan bultootaa hedduu jiraachuu isaa kaasaniitiin hin jiru. Haaluma kanaan wal qabatee haala qonnaan bultoonni rakkina isaanii itti bahuu danda'anii fi mana argachuu danda'an irratti illee bulchiinsi isaanii murteessuu isaanii illee kan kaasan.
Dhimaat bagaaraa tatakkaaminnati laayi haanta masarrata aandeenyaawu yemmittakkamu aandeenyaawu yemmigoddaamuunu silammaayikara.
Misoomni fayyadamummaa walii irratti yoo hin xiyyeeffatiin inni tokko kan miidhamu inni kaan biraa kan irraa fayyadamu ta'a. Keessattuu hojii akka kanaatiif lafa qonnaa isaanii kan gadi lakkisanii fi rakkoo hawaas diinagdeetiif kan saaxilaman qonnaan bultoonni keenna dhibeen keessan dhibee keenna akka ta'e beeka. Ijaarsa biyyaa seena qabeessaa fi ariifachiisaa ta'aatiniin jiru kana keessatti mootummaan keessan ilmaan keessaniin geggeeffamu kanneen aarsaa kaffaltan hundaaf yoomiyyuu caala isin keessuudhaaf qophii ta'uusaa akka beektan barbaada. Kanumaan walqabatee qonnaan bultootaa fi ilmaan qonnaan bultootaa qoodiinsi manaa kuni carraa malee akka isaanii kennamuuf kaabinee bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi boordiidhaan murtaa'eetiniin jira.
Bazii zuuriyaa laarsu addarumnaa laarsu addarriyoch bakkatamaachin astadaar kaabineennaa babeetoo.
Dhimma gaafii guddaa kaaseetiniin. Daangaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti manneen kun ijaaramaniitiin jiran jechuudhaan dubbiin gaafatamaatiin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa kana kaabineen isaa mari'achuu dubbatamaatiin oolee jira. Dhimma kanarratti ibsa akka kennaniifillee guyyaa har'aa eegamaa oolee garuu hanga yeroo sagantaan kun qindaa'etti ibsi bahameetiin kennameen jiru. Baanaaniin guyyaa borii qabanneetiin dhiyaanna. gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasaditti saatalaayitii naayil saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. This program has come to you.